Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
17 жнивня сегодня, щиро витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». День шанавання сям'і хлопчыкаў з Эфеса, каля 250 года. Да іх дапамогі звяртаюцца ў малітвах хворыя, змучаныя доўгай бесанню, а маткі моляцца аб сваіх незасынаючых немаўлятах. Таксама гэта дзень прападобна пакутніцы Еўдакіі 362-364 гады, якой моляцца аб вылячэнні хворых паралічам. «Спацькі лажуся, на Бога спадзяюся, крыж пада мной, Бог нада мной. Анёлы мае, станьце пры мне, што вам, то і мне, у імя Айца і Сына Святага Духа, амін. А вось каб вернуць сон. Драмата па зяханне, спакой знайдзі на раба Божага імя. Няхай ён спіць, адсыпаецца, па начах не прачынаецца. Частыя зоркі яму сёстры, ясны месяц яму брат, добры сон яму кум і сват. Амін». У залежнасці ад таго, які час нарадзіўся чалавек, такім будзе ўсё яго жыццё. Калі дзіця нарадзілася ў прамежку часу ад поўначы і да поўдня, лічылася, што гэта спрыяльны фактар, які прадказвае, што нованароджаны даволі хутка пачне хадзіць, казаць, будзе разнастайна развітым чалавекам. У яго руках любая праца будзе спорыцца. Пры ўсёй аддаленасці прамога сэнсу пасловіцы «ранняя птушка зубкі калупае, познія вочкі працірае» да аналізаванай сітуацыі, яе сімвалічнае поле цалкам адпавядае параметрам найбольш удалага часу нараджэння чалавека. Як вынікае з прыкладу, пачатак дня лічыўся больш пераважным для нараджэння чалавека. Другая палова дня, гэта значыць час ад поўдні да поўначы, лічылася мней спрыяльнай. У гэты перыяд сутак на свет з'яўляюцца людзі недаўгавечныя і непрыстасаваныя да жыцця. Агульна вядома, што момант заходу сонца лічыцца небяспечным часам, які аказвае істотны ўплыў на фізічны стан чалавека. Таму дзеці, народжаныя ў гэты час, не валодалі добрым здароўем і жаданнем добра працаваць. Кожны дзень тыдня ў сістэме светапоглядных уяўленняў беларуса быў надзелены пэўнымі характэрнымі рысамі. Зразумела, што абагульнёны тып гэтых уяўленняў аказваў уплыў на характар прадказанняў аб лёсе чалавека ў залежнасці ад дня нараджэння. Народжанаму панядзелак не па плячы вялікія справы. Хаця характар у гэтых людзей, як правіла, рашучы і ўпарты. Многае ў іх жыцці залежыць ад настрою. Калі вы будзеце прыставаць да такога чалавека з маральнымі павучаннямі, то натыкніцеся на жалезабетонную сцяну, а ў крайніх выпадках набудзеце ў яго асобе ворага. Народжаныя ў панядзелак любяць пагаварыць, але больш за ўсё яны любяць, каб іх слухалі і перыядычна хвалілі. Не даюць доўг і пра свае даўгі хутка забываюцца. Пры гэтым заўсёды заўважаюць промахі іншых. Народжаныя ў панядзелак ядуць шмат мяса, кахаюць кветкі. Аднак тыя, хто нарадзіўся бліжэй да вечара, мякчэйшыя па натуры і больш душэўныя. Так лічылі нашыя продкі. Да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.